morgen eller formiddag. Godt at se jer alle sammen. Der er lidt mandefald. Nogle er på vinterferie, men særligt til det, at I er der måske er på besøg her i anledning af vinterferie, så skal I være ekstra velkommen. Det er godt, at vi synger det her med, at Jesu navn er større end alle andre, og at det er hans navn, der er vigtigt, ikke? Fordi jeg hedder noget så mærkeligt som Finur, og folk skal lige have det et par gange. Find, hvad for noget, jeg plejer at sige? Find uret, så kan man sådan lige huske. Og så har jeg prøvet at finde ud af, hvad betyder det egentlig? Jeg tror, altså, når jeg kommer helt ned til roden af det, og nu er ingen fornærmelse, hvis der er nogen, der kommer helt op nordfra, men altså, jeg tror bare, det betyder en finne. En, der kommer fra Finland, og det giver slet ingen mening for mig. Det giver jo mening, hvis man kommer fra Finland, men min mor er fra Færøerne, hvor navnet Finnur er meget udbredt. Nok om det. Det er godt, det er Jesus. Og Jesu navn, det betyder Herren frelser. Er det ikke godt at vide? Det er det navn, vi er samlet om. Og jeg havde faktisk noget til jer, jeg vil dele i dag, og jeg håber, at det er okay, og hvis det ikke er, så er det jo bare ærgerligt, så bliver det sådan alligevel. Men at det bliver lidt mere en undervisning, for jeg kan ikke lige lave det om nu, end det bliver sådan en traditionel prædiken. Men jeg har det egentlig lidt sådan, at når jeg prædiker, så kan jeg godt lide at undervise lidt, og når jeg underviser, kan jeg godt lide at prædike. Forstår I, hvad jeg mener? Ikke sikkert, men det er det, jeg mener. Så altså, jeg kan godt lide, at der er noget systematik, jeg kan godt lide at uddrage noget lære af Guds ord, men det skal også blive personligt for os. Det skal føres et sted hen. Så det håber jeg, at det her vil være med til, og det har jeg selvfølgelig også bedt om, at det må være sådan. Og min titel, det er simpelthen noget så opmuntrende, kan man så sige, om det nu er fra vredens børn til Guds værk. Så det ender jo godt, ikke? Men fra vredens børn til Guds værk. Og ulydighedens børn i virkeligheden også. Både ulydighedens og vredens børn. Nu skal vi se, om hele det her mit fantastiske show her, det lader sig gøre. Fordi jeg har faktisk prøvet at delagtiggøre jer i noget her, så det håber jeg kan lade sig gøre. Men fra ulydighedens børn til Guds værk, det kommer fra hvad hedder det, Efeserbrevet. Og det er et udtryk, Paulus han bruger. Og mit nøglevers, det er det her fra kapitel 2, vers 10. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Er det ikke godt? Jeg elsker det vers. For hans, Guds værk, er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Og sådan kan man egentlig godt igennem den linse se hele Efeserbrevet, men det kommer vi så altså ikke til i dag, skal jeg lige skynde mig at sige, for det har vi ikke tid til. Men jeg vil gerne alligevel bruge det forhåbentlig til at åbne noget forståelse for os og minde os om noget for dem af os, der er vante bibellæsere. Nu kan man spørge sig selv, hvorfor er vi hans værk skabt i Kristus Jesus? Og hvorfor har jeg i titlen noget, der hedder Fra ulydighedens børn? Der skal man måske lige hurtigt spole tilbage og sige, at oprindeligt så står der jo i det allerførste vers i Bibelen, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og lidt senere så ser vi, hvordan hele skaberværket udfolder sig med alle de forskellige elementer, som Gud han skaber. Planeterne, han skaber jorden, han skaber land og hav, søer og floder osv., Men han skaber dyr, landdyr, havdyr, fugle. Og så står der i vers 27 i 1. Mosebog 1, hvor Gud han har en samtale med sig selv. Han siger, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Og det er jo et fantastisk, en fantastisk privilegium, men også et fantastisk ansvar. Og Adam og Eva bliver skabt, og det så videre. Det er jo der er rent fryd og gammen i det, vi kalder Edens have. Men vi ved også, det går hurtigt sådan, at de vælger forkert. De vælger at spise af det eneste træ i haven, de ikke måtte spise af. Altså, de vælger ikke at lytte til eller leve efter Guds anbefaling. Men de gør det, som de lige ser. De begærer noget, som ser godt ud. Frugten så godt ud, og de kunne få forstand af den, osv. osv. Og det, som vi kalder syndefaldet, så vi blev sat uden for fællesskab egentlig med Gud. Men der var hele tiden en mulighed for at bede til Gud og finde ham. Men for hele os, som skaber værket, så har det ligget som en konsekvens, en dyne ind over os. At vi ikke bare automatisk har fuld adgang til Gud. Og Gud har derfor udtænkt en plan. Og først så var det et folk, han udvalgte, nemlig jødernes folk. Og det er noget til en vis, udvikling. Men Gud havde en endnu større plan, og det var at selv stige ned til sit skaberværk. Da han sendte sin søn Jesus Kristus, Emmanuel, Gud med os, så steg han ind i det værk, han havde skabt, for at vise os, hvem Gud var, for at betale prisen, og for at vi kunne få fuld adgang til ham. Og hvis du er gammel kristen og vant bibellæser, så ved du det her, det er børnelærdom, men jeg håber alligevel, det er godt at blive mindet om, for det er den grund, vi står på. Og derfor så var der brug for en ny begyndelse. Og der siger Paulus faktisk et andet sted, han siger, for den, som er i Kristus, så er der et helt nyt liv. Se, det gamle er blevet, det er forbi, og noget nyt er blevet til. Der er en ny skabelse. Da den lærte Nikodemus fra jødernes råd, han opsøger Jesus om natten, fordi han har anerkendt, at der er noget særligt ved ham, så siger Jesus, jamen du kan ikke forstå det med din forstand, hvis ikke du bliver født på ny. Så der er altså det her nye menneske, den her nye fødsel, som skal ske i vores ånd. At det, som har været borte fra Gud, det, som har været væk fra Gud, på afstand af Gud, det, som Bibelen kalder synd og overtrædelse, at vi alle sammen kommer til kort. Det kan godt være, at faktisk, når I vil høre mit liv, vil I synes, jeg er lidt af en dingse. Jeg er lidt af en duksedreng. Jeg har ikke lavet mange ulykker. Det må jeg bare tilstå og beklage. Og alligevel, så er det uanset, hvor pænt man har opført sig, så har vi alle sammen været skyldige i noget, som ikke lever op til Guds standard. Og derfor har vi haft behov for, at Kristus han kom og døde for os i vort sted. Han betalte prisen. Han var den eneste, der levede syndfrit liv. Og fordi han betalte min pris, for de tanker, jeg har tænkt forkert, for de ord, jeg har sagt forkert, for de gerninger, jeg har begået, og for de relationer, som jeg måske har korrumperet, så har Jesus betalt prisen. Og ved at tro på hans offer, så kan jeg opleve denne nye skabning, at være skabt i Kristus Jesus til gode gerninger. Men vi kommer som sagt fra noget, så hvis vi læser fra begyndelsen af kapitel 2 her, og nu er det lidt humoristisk gammeldags, det ligner sådan noget Oliver Twist-agtigt noget, han er ulydighedens barn ham der, ikke? Han både ryger pibe og vandrer på bordene og skyder med slangebøsse. Så kan det ikke blive bedre, tror jeg, sådan i 1800-tallet eller 1700-tallet. Men der står sådan her, hvad vi var, altså behovet for frelse, der står fra vers 1 i kapitel 2. Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder, og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort kødsbegær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn, ligesom de andre. Paulus har opregnet i kapitel 1, sådan en kæmpe, næsten en hymne, hvor han fortæller om den rigdom, vi har i Kristus. Blandt andet så siger han, at i ham, altså i Kristus, har vi fået hele den himmelske verdens åndelige velsignelse. Vi kan faktisk ikke bede om mere. Vi har fået alt det, vi skal have. Nogle gange så handler det om, at vi kommer ind og får lov til at opleve det. Og lever i Guds nærhed, så vi ser, at det er også tilgængeligt for os. Men Paulus, han skruer tiden tilbage og minder om, at det ikke bare er alle de andre nu. Han skriver til en menighed af kristne, ligesom vi kunne have været her. Det var til Efesus-menigheden. Men den var også hovedstad i en provins, og derfor blev det her skrift nok også delt ud til forskellige andre menigheder. Derfor kalder man det en menighedsbrev, fordi det frem for noget fortæller os, hvad vi har i Kristus. Den rigdom, vi har i Kristus. Ja, mange tak. Tak skal du have. Må Gud velsigne dig med en profets løn. Jeg har også lige drukket en kop te, så jeg håber, det bliver bedre, men ellers må I holde det ud.
Så Paulus, han minder lige menigheden om, jamen, det er godt, vi har alt det her, men husk lige på, at I har selv været, hvor I kom fra. Og han siger, vi var selv ulydighedens og vredens børn. Derfor var der et behov for frelse. Så kan man sige, at frelsens middel, det er Guds værk. Hvad har Gud så gjort? Hvad er det middel, som Gud har bragt til veje for, at vi skulle frelses? Der står sådan videre fra vers 4. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Ja, noget er I frelst. Og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. Amen. Det er Guds værk. Det var hans middel til at frelse os. Det var, at han gjorde os levende gennem Jesu død opstandelse. Så det er ikke noget, vi alene fejrer Jesus gjorde, når vi nu har fejret nadver, og vi ser tilbage, og vi mindes. Men han gjorde det for min skyld. Og ikke alene for min skyld. Hans død var egentlig min død, for at hans opstandelse skulle blive min opstandelse. Både i en åndelig forstand, men også til syvende og sidst, skal vi en dag herfra, så skal vi opstå og leve for altid og se hans ansigt. Amen. Så Gud, han gjorde os levende gennem Kristi værk. Så man kan tale om frelsens virkemåde, altså vores tilegnelse af det. Der står videre fra vers 8. For at den nåde er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv gaven af Guds, det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Så Gud har gjort noget gennem Kristus. Det er alene hans værk. Vi skal ikke gøre noget som helst. Men hvordan får vi fat i det? Hvordan tilegner vi os det? Det er ved i tro at tage imod. Det er ved at tro på, at det, at Gud har gjort i Kristus, er nok for mig. Det er ved i tro at tro på, i tro at række ud og tage imod noget. Og hvad betyder noget? Det betyder ufortjent godhed. Vi har aldrig nogensinde kunne fortjene det, og kommer aldrig til at fortjene det. Den godhed, Gud har vist os. Der var en forfatter, der beskrev, han sagde sådan her, du kan aldrig gøre noget, som får Gud til at elske dig mindre. Altså, du kan ikke gøre det så umuligt, at Gud siger, nå, nu gider jeg ikke elske ham så meget som før. Eller hende så meget som før. Men du kan heller ikke gøre noget, der får Gud til at elske dig mere. For Gud elsker dig allerede med en evig kærlighed. Med en uendelig kærlighed. Og han viste det. Det var ikke bare ord ved at sende sin egen søn, det dyrebarste han havde, i døden for os. For at vi skulle vide, at hans kærlighed, det havde en pris. Så hvis jeg lige må opsummere hele den her baggrund, så er det altså, hvem vi var. Vi var døde i vores overtrædelser og synder. Vi vandrede under djævelens bestemmelse. Det er egentlig det, Paulus han siger. Han siger over det her med herskeren over luftens rige, det kommer igen i kapitel 6, som er et fantastisk kapitel, taler om og Guds fulde rustning, taler om, at vi ikke kæmper mod mennesker, men mod magter og hersker i himmelrummet. Men altså, og vi var ulydighedens og vredens børn. Hvad Gud gjorde i sin barmhjertighed kærlighed og nåde, gjorde han os levende ved Jesu død opstandelse. Og han satte os med Jesus i det himmelske. Og det er måske lidt svært at forstå. Jeg er jo her, hvordan kan jeg sidde der? Men den der nærhed, som Jesus han også omtaler sig til sine disciple, når han siger, der hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er midt i blandt dem. Den nærhed, han er med os, og vi er med ham. På den måde i det himmelske, at vi ikke længere skal have døden som et punktum, eller hvad skal man sige, fuldstændig afslutning, som en afgrund for vores liv. Men at vi ved, ligesom Jesus døde og opstod, på samme måde skal vi dø og opstå. Så derfor så er vi sat med ham i det himmelske. Det er det, vi har at se frem til. Hvordan tager jeg imod det, som jeg sagde, ved at tro, at Jesu offer er nok for mig? Ved at tro på Guds nåde, Guds ufortjente godhed, den er også for mig. Så når vi frem til det her, som jo så er frelsens mål. For hans værk er vi så. Det var alt det, vi kom fra. Det var alt det, Gud gjorde. Det var det, vi rakte ud for i tro. Så nu er vi Guds værk skabt i Kristus Jesus. En ny skabning. Vi kan ikke selv frembringe det. Vi kan intet gøre. Vi kan erklære vores egen personlige fallit, og så kan vi sige, tak Gud, fordi du rakte ud til mig i noget. Må jeg få lov til at opleve din kærlighed og din tilgivelse. Ikke bare sådan som et følelsesmæssigt rush, men som en virkelighed, jeg kan leve ud fra hver dag. Og det interessante er her, hans værk er, at vi er skabt i Kristus Jesus til gode gerninger. Men læg mærke til rækkefølgen. Det er meget vigtigt her. Det er ikke gode gerninger, som frelser os. Det er ikke gode gerninger, der fører os til Kristus. Det er vores egen elendighed, der fører os derhen. Hvis vi erkender den, så har Gud en udstrakt hånd. Men når vi så har lært Gud at kende, og vi har oplevet Jesu Kristi frisættende kærlighed, så vil det være naturligt, at der ud fra os flyder gode gerninger. Jesus han siger faktisk i det, der hedder bjergprædiken i Matteus 6, så siger han, I skal lade jeres lys skinne. Han taler om, at når man tager et lys, så sætter man det ikke under en skæppe, eller man dækker det ikke til, men man sætter det højt for folk, så alle i huset kan se lyset. Så siger han, det er ligesom jeres gode gerning, eller mennesker får lov til at se dem, så de kan lære mig og min far at kende. Eller en by, der ligger på bjerg, kan ikke skjules. Hvis jeg har været sydpå, der er meget mørkt der om aftenen, når man så kører i bjergene, så pludselig så kan man se langt væk fra, så er der bare lys, fordi nu nærmer man sig en by. Og på den måde siger Jesus altså igennem også vores ord, men måske først og fremmest også igennem vores gerninger, så skal folk få lov til at se, at Gud er til. Og den sidste del, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Her taler vi ikke om sådan en skæbnebestemt forudbestemmelse, at vi ikke selv har indflydelse på noget. Men det er noget med, at Gud har tilrettelagt noget for os. Gud har forberedt noget for os, som vi kan glæde os til, som vi kan vandre i. Og jeg tror, jeg har nævnt det for nogen af jer, i hvert fald hørt mig sige det, at selvom min hustru Annette, som er derinde ved børnene, og jeg er sådan vokset op i gode kristne hjem og faktisk i den samme kirke, stort set var udsat for den samme forkyndelse, så når det kom til det her med Guds ledelse, så havde jeg et noget snævert syn på det. Jeg tænkte, det der med Gud, han skal lede mig, skal være rette mand, på rette sted, i rette tid, og sige de rette ord, det blev en meget, meget smal sti at gå på. Jeg kunne have frygt for at træde ved siden af. Jeg kunne have frygt for at ikke være det rette sted, eller sige det rigtige, osv. Så møder jeg Annette, og så siger jeg, hvad med dig? Jeg vil bare gerne tjene Gud der, hvor jeg er sat, siger hun så. Jeg siger, hvad? Er det ikke mere end det? Og jeg måtte, det var sådan væltet hele min paradigme, min verdensorden. Og så måtte jeg ligesom gå tilbage og så sige, det er jo ikke Gud, der har skabt den der opfattelse i mit sind om, at det er en smal sti at gå med Gud. Men for Annette, der var det sådan, det var måske mere sådan en stor ramme. Og jeg kan se det som forældre, hvor børnene kommer og siger, hvad skal jeg lave? Så siger jeg, prøv at finde på noget. Hvad har du lyst til? Du har værelset fyldt af legetøj. Du kan spille spil. Du kan, altså hvor Gud han siger, hvad har du lyst til? Sæt i gang. Jeg skal nok korrigere dig inden for den her ramme. På den måde har Gud lagt gerninger for os at vandre i. Så vi skal ikke være så krampagtige og være bange for at gøre noget forkert. Vi bliver fuldstændig pacificeret og bliver handlingslammet. Men vi skal ikke gå i gang. Amen. Vi skal gøre noget. Begynde at gøre noget. Og så i fællesskab vil vi også blive korrigeret. Det kalder jeg frelsens udrustende hvile. Er det ikke dejligt? Prøv at tænke over det. Frelsens hvile. Vi skal ikke prøve at leve op til noget. Det er ikke gerninger, der skal gøre os gode, og så vi bliver hedret af hverken Gud eller mennesker. Men ud fra hvilen, så bliver vi udrustet. Vi bliver sat i stand til det. Sådan et, ja, nu dansk ord, ikke? Empowerment. Jeg kan godt lide engelsk og dansk, men helst hver for sig. Men det er sådan min lille, hvad skal man sige, en af mine kæpheste. Jeg har et par stykker, men jeg er både dansk og engelsk lærer, så jeg vil helst prøve at lade være med at blande for meget sammen. Men jeg erkender, at nogen de bruger det udtryk, men jeg vil sige udrustende eller istandsættende. Gud han sætter os i stand til, eller han udruster os til at kunne gøre noget. Hans værk er vi, og det der med værk, det kunne vi godt sådan indskudt sige, hans mesterværk. Det er noget, han har formet og dannet. På engelsk her står der her workmanship, eller man kunne sige craftsmanship. Det bliver også brugt til her med et værk, sådan også i Gamle Testamentet. Faktisk læser vi om i anden Mosebog, at Gud forud for, at de skulle bygge templet, så udvalgte han Bezalel og Oholiab, hvor han udrustede dem med kreativitet og kunstnerisk snille til at kunne udføre det her værk, alt muligt kunstfærdigt omkring det kommende. Første omgang var det jo så tabernaklet, og sidenhen blev det til et tempel. Men altså, vi er hans værk. Vi er ikke blot et tilfældigt biologisk produkt af evolution eller af vores forfædre. Vi er Guds værk. Han har en tanke for os. Der står, at fra før verdens skabelse har han tænkt på os. Og fra jeg så dig i moders liv, så dannede jeg dig, siger han også til profeten Jeremias. Tænk på det. Det kan godt være, at du så tænker, ej, men det er, hvad som er alle de år, jeg har spildt, eller de ting, jeg har gjort, og vi kan leve i fortrydelse og sådan ærgelse og så videre. Men Guds nåde rammer os lige der, hvor vi er nu. Amen. Og så siger, se ikke på fortidens dage, men jeg er med dig fra nu af og fremover. Og det giver trøst og håb og udruster os. Vi er skabt til at ligne Jesus ved at gøre gode gerninger. Som jeg sagde, gode gerninger frelser os ikke, men de udspringer naturligt af frelsen, som vi har modtaget. Og vi bliver ledt af Gud i nutid og fremtid. Vi vandrer ikke længere viljeløst under djævelens herredømme. Der er nogen, der sådan tror, når man bliver kristen, så hænger man både sin forstand og sin vilje ude i garderoben. Ikke? Så skal man hverken tænke eller gøre noget. Sådan noget. Men sådan er det altså ikke at være et Guds barn. Faktisk så siger Paulus et sted, at vi før i tiden drev vi viljeløst rundt, inden vi kom til Kristus. Det var der, vi var under et herredømme, som vi ikke engang helt var klar over. Men nu er vi faktisk valgfrit under Kristi herredømme. Vi har valgt at sige ja tak til det værk, som Gud har vist os og gjort for os i Kristus Jesus. Så vi har mulighed for at blive ledt af ham. Vejledt af ham. Ikke sådan, at du skal stå op om morgenen og bede, skal jeg tage gule eller grønne sokker på i dag? Sådan tror jeg ikke helt, det er. Der tror jeg, du selv har lidt indflydelse. Og Gud han siger, det må du selv finde ud af. Men som sagt, at Gud han vil vejlede dig i dine beslutninger, i din vandring med ham. Hvad så nu? Til dig, som eventuelt er ny her i dag, og ikke har hørt sin budskab før her, så vil jeg godt sige, at det er okay at blive overrasket, provokeret eller måske ligefrem chokeret. Kan det virkelig passe, at det er essensen af den kristne tro? Det er også okay at blive lidt rusket i sin vanetænkning og rystet sin grundvold. Er der virkelig mennesker, der lever efter det her? Det er også fint, hvis du er nysgerrig på den kristne tro og bliver udfordret til at tage personlig stilling til det. Det håber jeg. Kan jeg tale med nogen om mine spørgsmål? Og tør jeg række ud efter det her i tro og lade nogen be for mig? Jeg vil godt slå fast, at Jesus er ikke en selvhjælpsguru, der skal hjælpe dig med at forbedre dig selv og realisere dine drømme. Det er Jesus ikke. Han er Gud selv, der trådte ind i sit skaberværk og betalte prisen med sin egen død opstandelse for at genoprette det brudte forhold mellem ham og os. Vil du tage imod det? Til dig, som er kristen, vil jeg bare stille følgende spørgsmål. Lever du i frelsens udrustende hvile? Prøv at tænk over det. Kommer du til at blive stresset over det? Ej, jeg burde også, og jeg skulle også, og jeg må også, og jeg bliver nødt til, og så videre. Er det en byrde engang imellem? Er det dårlig samvittighed? Det har Gud ikke kaldet dig til. Han ønsker, at de gode gerninger skal udspringe af en hvile, du har i ham. Når du tænker på de gode gerninger, Gud har tilrettelagt for dig, hvad bliver du så udfordret til at gøre? Når du står i forskellige situationer, hvad så? Hvad tænker du? Der var for en del år tilbage, så var der det her udtryk, WWJD, What would Jesus do? Så kunne man købe sådan et armbånd, så kunne man sådan en gang, når man stod i en situation, så kunne man lige kigge på det og blive enig om, nå ja, hvad vil Jesus nu gøre, hvis han stod i min situation? Og det er nogle gange en god påmindelse. Er det praktisk at hjælpe et svagt, fattigt, marginaliseret menneske? Måske helt forskelligt fra dig. Er det at være med til at ofre økonomisk til kirken, mission, socialt, humanitært arbejde? Eller er det at give din tid ind i frivillige ting som sådan? Eller har du bare brug for at blive mindet om at leve det mere ud, at Gud har skabt dig som en ny skabning i Kristus og er i færd med at forme dig, så du kan blive mere lige ham? Fordi hvad former os? Det er det, vi bruger tid og opmærksomhed på. Og jeg skal da ærlig indrømme, jeg sidder der heller ikke og læser min bibel hele dagen. Det ville jo være lidt utroværdigt over for min familie, hvis jeg ikke også var lidt til stede. Men hvad er det, vi fylder os med? Hvad er det, der får lov til at få indflydelse på vores tanker og vores beslutninger og vores handlinger? Så har du brug for at bede sammen med nogen om nogle af disse behov eller andre behov, så vil jeg invitere dig til at komme frem til forbøn her lige om lidt over bag de sorte skærme. Fordi så er der nogen, der gerne vil bede sammen med dig. Fordi vi gik fra at være ulydighedens børn til at blive Guds værk. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi alle sammen får lov til at opleve virkeligheden af i dag. Måske har du oplevet det. Måske har du mulighed, har du brug for at tage fat i muligheden om at leve det mere ud. Be sammen med nogen. Hjælp dig til at få byrden af med det der med, jeg burde og skulle og så videre. Eller hvis du ikke har taget imod det, så kom frem. Hvis du tør i tro og række ud og opleve virkeligheden af det her budskab. Det kan forvandle dig og de mennesker, der omkring dig. Lad os rejse os og bede sammen. Far, vi takker dig for din godhed mod os. Tak for din ufortjente godhed, din nåde. Tak for din uendelige kærlighed til os, Herre. Og selvom vi måske mange af os har hørt det her før, eller tænker, at det er meget banalt og basalt, så takker jeg dig for, at du minder os om den grund, vi står på. At det er på grund af, hvad du har gjort for os, at vi er stand til at leve et frit liv som mennesker, i det billede, du har skabt os til at leve i, hvor vi kan få lov til at afspejle dig, og ud fra fællesskabet med dig gøre gode gerninger. Tak, at du har taget os ind til dig, at vi kan leve med dig hver eneste dag. Jeg beder dig om, at du vil hjælpe os hver især at se, hvor vi kan række ud og tage imod dig, hvor vi må give op for vores egne, nogle gange sørgelige måder at løse tingene på og idéer, men hjælp os til at leve i afhængighed af dig. Sig kom Gud. Hjælp os at leve i den her udrustende hvile, frelsens udrustende hvile. Tak, at vi er dit mesterværk, som du har skabt og formet og dannet, og som du bliver ved med at forme og danne, indtil du kommer igen. Og vi beder om, at vi må være formbart ler i dine hænder. Og tak, at du aldrig giver op, selvom vi måtte gå i en eller anden retning. Men tak, at der altid er noget nok for dig til at komme tilbage. Herre, vi takker dig. Og vi elsker dig. Kom med din nærvær og mød os. I Jesu navn, Herre. Amen.